Aloitte lukemalla Johanneksen ilmestyksen 12. luvun. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa ja katsoi suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillä olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmatti Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja syttyi sota taivaassa Miikaal, ja hänen enkelinsä sotivat lohikärmettä vastaan, ja lohikärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima, ja meidän Jumalamme valtakunta, hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti meitä, Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkensä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja 1/2 aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Hyvät ystävät, meillä on tämmöinen hieno nimi tänä iltana, Causa Belli ja Casus Belli. Causa Belli ja Casus Belli. Causa on syy. Causa Belli on siis sodan syy ja Casus Belli on sotatila. Tämä äskeinen teksti, jonka me kuulimme luettavan, se voi tietyllä tavalla olla aika ufo-juttu. Siellä on taivaan tähtiä, taivaan kappaleita ja tulipunaisia lohikäärmeitä ja muuta tällaista. Voi kysyä, että mistä Jeesus oikein on, että ikään kuin Jeesus olisi tuossa, mutta ei ole niitä tuttuja tuntomerkkejä. Eli mistä oikein on kysymys? Mutta hyvät ystävät, ilmestyskirjassa kaikki on valmistettu huolella. Ennen kuin pedot nousevat hallitsemaan koko maailmaa seuraavassa luvussa 13, mennään aivan pelastushistorian alkuun. Ei koskaan jätetä avainkysymyksiä avoimiksi tai vastaamatta, vaan että no mistä ne tulevat? Mitä varten ne tulevat? Ne eivät tule mistään katoavasta kansanperinteestä, vaan nämä kaikki, niin kuin olemme jo tähän asti nähneet, koko ajan ne nousevat Raamatusta, vanhasta testamentista. Koko Raamattu puhuu meille ilmestyskirjassa ja Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt tässä 12. luvussa meillä on vaimo ja käärme. Tuttu asetelma varmaan. Muistatte ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 3, syntilankemuskertomus, vaimo ja käärme. Mutta nyt he eivät ole paratiisissa, vaan taivaan avaruuden kehyksissä, eli ilmavallassa, niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa ilmavallan hallitsija efesolaiskirjeessä. Nyt haluan senkin sanoa, että kysymys on koko ajan todellisuudesta, ei vain sellaista ajatuksista. Palaan siihen asiaan vielä uudelleen eri yhteyksissä, koska meillä on luontainen länsimäinen tapa ajatella erilaisia abstraktioita, jotka itse asiassa eivät ole todellisuutta. Mutta kaikki, mitä Jumalan sanasta on, kaikki, mitä Jumalan sana puhuu, ilmoittaa meille, että se on aina kiinni todellisuudessa. Tietysti ennen kaikkea Jumalan todellisuudessa, mutta myöskin meidän aikamme ja historiamme todellisuudessa. Ei ole siis kysymys jostain aatteista ja vertauskuvista, tämmöistä symbolivilinää, joka helposti tulee ihmisten mieleen, kun luetaan näitä, kuka niistä oikein selkoa kaikista ottaakaan. Ei ole tästä kysymys, vaan todellisuus puhuu ja sen kieli vaihtuu. Sen keinovarat vaihtuvat, mutta koko ajan se puhuu samaa tosiasiaa, raamatullista tosiasiaa. Ja sisältönsä puolesta tämä 12. luvun alku liittyy Jesajan kirjan Tytär Sion ja Neitsyt ja Immanuel profetioihin. Tämä on muutamia kohtia Tytär Sionista, josta puhutaan yleisesti, ja sitten Tytär Sionista aivan erityisesti. Ja sitten on nämä salaperäiset Jesajan Immanuel-profetiat. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, niin hän nimensä on Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Eli tulee päivä, jolloin Jumala tässä pojassa on meidän kanssamme. Ei kukaan vähempi. Jumala ei ole ikään kuin meidän kanssamme, ei symbolisesti, vertauskuvallisesti meidän kanssamme, vaan on ihan oikeasti meidän kanssamme. Koko ajan me olemme kiinni todellisuudessa. Ja välillä siirrytään puhumaan tähti taivaan kieltä, taivaan kappaleiden kieltä, ja sitten siirrytään maan päälle. Kaikki keinovarat täytyy ottaa käyttöön, kun puhutaan näin suurista asioista, että me ymmärtäisimme, mitä on tulossa. Mistä tulee tämä vaimo ja hänen lapsensa, ja mistä tulee tämä käärme ja hänen apurinsa, antikristus ja väärä profeetta, jotka nousevat esiin seuraavassa luvussa. Nyt taivaan suuri tunnusmerkki, niin kuin Raamattu sanoo siitä, semeion mega, tämä suuri tunnusmerkki, se on kaikkien nähtävistä, ei pelkästään profeetan, vaan kaikkien. Mutta profeetta ja häntä seuraavat ymmärtävät merkin sisällä. Muut eivät ymmärrä sitä. Otan sitä esimerkin. Mennään Helsingin eduskuntatalon sijasta nyt Minneapolisiin muutama vuosi sitten. Amerikan suurin luterilainen kirkkokunta, Evangelical Lutheran Church in America, piti synodiansa siellä. Kaikki liberaalit ovat lyöttäytyneet semmoisen kaikkein suurimmaksi luterilaiseksi kirkoksi, mutta ei se ole sitä enää. Se on menettänyt miljoonia jäseniä jo. Ja oli kysymys siitä, että nyt tulee se vihapuhe, josta Matti minua varoitti. Saako tämän kirkon virassa olla avoimesti homoseksuaalinen ja homoseksuaalismia avoimesti harjoittava henkilö? Oli kaunis päivä. Se kirkko oli joku 100 vuotta vanha, Minneapolisin luterilainen pääkirkko. Se on Pohjoismaiden siirtolaisten sinne tuoma, toisin kuin keskilännessä, jossa on tullut Saksasta. Se on ollut järjemmän sorttista se sakujen tuoma luterilaisuus. Siellä kirkon pihalla oli tämmöisiä, niin kuin siellä Amerikassa tapana synodin aikana, erilaisia kioskeja, missä järjestöt esittelevät ja tämmöinen piknik-tunnelma. Ja sitten lähdettiin äänestämään. Sitten jossain vaiheessa huomattiin, että nyt se menee läpi. Ja sitten tuli se ratkaiseva ääni, että enemmistö oli saatu tämän homopäätöksen taakse. Silloin kun tapahtui jotain erikoista. Sieltä kaupungin laidalta lähestyi tornado, josta säämiehillä ei ole minkäänlaista aavistusta. Ja se tuli hirmuisella voimalla ja iski siihen kirkkoon, että ne kiosket ja erilaiset näyttelypöydät vaan lentelivät iloisesti siellä pihalla siinä tornadossa. Ja kaiken kukkuraksi sen risti putosi muistaakseni. Se 100 vuotta paikalla on ollut risti putosi katolta. Ja kun joku sanoi piispa Mark Hansonille, tämä oikein, jos voi sanoa ihmistä, jonka teologia ihan purukumia, että ettekö te näe jo ja usko? Se oli ihan niin, henki puhuu meille, henki puhuu meille. Eihän ole valmis näkemään, mitä oli tapahtunut. Kun kaikki pääsi Minneapolisissa sinä päivänä yllättämään tämä tornado, jonka ei pitänyt tulla. Se täällä on millään sääkartalla. Se tulee ja tiputtaa luterilaisen kirkon katolta ristiin. Mutta niin kuin monta kertaa olen toistanut Lutherin lauseen, ymmärtäväiset näistä vaarin ottavat, mutta jumalattomat pitävät heidän pahan menossa. Ja nyt tässä samaten taivaan suuri tunnusmerkki on kaikkien nähtävissä. ei pelkästään profeetan, mutta profeetta ja häntä seuraavat ymmärtävät merkin sisällä. Niin kuin Minneapolisissa toiset ymmärsivät heti. Jumala puhuu nyt. Roomalaiskirjan ensimmäinen luku. Jumalan viha ilmestyy taivaasta. Kaikkien ihmisten syntiä jumalattomuutta vastaan. Tai selvää puhetta. Toiset eivät ymmärrä, vaikka vääntäisiin rautatiekiskosta mallin, niin ei ymmärrä. Nyt mennään tähtitaivaalle. Älkää pelätkö, nyt ei tehdä mitään horoskooppeja täällä. Vaan se on mielenkiintoinen. Näette tuollaisen himmeän nimen kuin Hydra. Se tarkoittaa vesikäärmettä. Hydor on kreikassa vesi. Hydra. Sitten näette tuolla tämmöisen kuin Virgo, neitsyt, eläinradan yksi merkki. Jälkeen on ollut etuoikeus syntyä niissä merkeissä 23. elokuuta, 23. syyskuuta. Kuulemma tosiaan fiksaa väkeä. Isoisäni ja Urho Kekkonen ja minä ja eräät muut. Nyt se on jännä tässä näin, että siis tämä Virgo, eli neitsyt, on tässä, tämä on meille aika vierassa kieltä, voisi sanoa tämä tähtitaivaan merkit. Mutta esimerkiksi antiikin ihmisille, Mesopotamian, niille ihmisille, niissä oli todella sellaista, että ne lukivat taivaan merkkejä kuin kirjaa. Se, joka on viettänyt aikansa autiomaassa, tunnen erään, joka on ollut sekä Siidan autiomaassa, että myöskin Pohjois-Kenian autiomaassa. Autiomaassa on aivan kirkas ilma, ja sitten niin kuin Keniassakin päivän tasalla, niin tähdet nousevat suoraan pystyyn, niin kuin suihkuu haivosten. Eikä niin kuin uudessa kaupungissa, että mennään hyvin laakea rata, lentorata. Niitä ihmiset lukivat ja tietäjät niitä tutkivat ja löysivät monenlaisia ihmeellisiä asioita sinne kirjoitettuna. Ja Jumala myöskin on puhunut näiden kautta, niin kuin me tiedämme. Tähti nousee Jaakobista ja missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas. Me näimme hänen tähtensä itäisellä mailla. Me emme osaa tätä niin tarkkaan lukea, se on vähän tosiaan kuin tavaisi arabian. Vaan se, että näette, että siinä on hydra väijymässä virgoa, eli neitsyttä. Eli ne ovat hyvin lähekkäin toisiansa. Eli tässä on tämmöinen astronominen, ei astrologinen tapa puhua. Ja siinä on toinen virgo, siis neitsyt, tähtikuvio. Ja sitten siitä, se piti venuttaa tuon lapamadoksi, mutta että näette, se on hyvin monesta tähdestä muodostuu tämä hydran tähtikuvio. Se, joka lukee raamattua ja jolle nämä asiat on tärkeitä, jolla on tämä lukutaito ja kielitaito tallella, niin hän katsoo ja hän näkee nämä heti, että aha, toi on tuolla ja toi on tuolla. Tuossa on neitsyt ja tuossa on se kauhea käärme. Käärmeen uhkaama poikalapsi on tuttu myyttien aihe niin Kreikasta, jossa sitten Leeto, joka synnytti Apollon, ja Pyyttoniminen käärme yritti surmata tämän hänen poikansa. Samaten Egyptistä, siinä on kaksikin jumaluutta, Hathor tai Isis, joka synnytti Horuksen. Ja sitten tämmöinen hirviö Seet tai Tyfon väijyi tätä poikalasta. Nyt raamatullinen protestantti voi kysyä että vakavasti, että miksi taivaankappaleita, tähtikuvioita ja vanhoja pakanamyyttejä? Eikö täällä tutkita raamattua? Miksi kaikkea tämmöistä täällä? Vastaan tähän. Jumala on kirjoittanut tahtonsa ja tekonsa luomakuntaan ja tähti taivaalle. Syntiin langennut ihmiskunta kadotti tämän kieli- ja lukutaidon, vajotessaan yhä syvemmälle ja syvemmälle pakanuuteen. Siis ihminen aluksi osasi lukea kaikkea oikein. Lutherhan sanoi hänen Genesis-kommentaaristaan ensimmäisen Mooseksen kirjan selitysteoksessaan, sanoi, että Aadam aluksi, kun hän näki esimerkiksi, kun aamulla aurinko nousi, niin se aurinko puhui hänelle Jumalan suuruudesta ja hyvyydestä. Hän kiitti Jumalaa siitä auringon ihmeellisestä valosta ja kaikesta hyvästä. Mutta sitten kun syntin lankeamusta seuranneena aikoina ihmiset vajosivat syvemmälle pakanuuteen, niin sen sijaan, että kun aurinko nousi aamulla, niin sen sijaan, että ihmiset olisivat kiittäneet ja palvelleet elävää Jumalaa, he rupesivat palvelemaan sitä aurinkoa Jumalana. Tässä näkivät jonkun kummallisen elukan, niin kuin Egyptissä krokotiilin tai semmoisen hyvin kauniin linnun, jolla on vielä kauniimpi ääni. Se on yhdistelmä varista ja korppia, semmoista hirveitä rääkymistä, joka on nimellä iibislintu. Niitä on Keniassa kahta lajia ja siitä on tullut tämä laji satakielitutuksia. Ja siis joku kummallinen eläin, sen sijaan, että onpa Jumala luonut ihmeellisen elukan, niin silloin ihminen alkaa palvella sitä elukkaa Jumalaa. Näin kun ihmiskunta vajoo syvemmälle ja syvemmälle pakanuuteen, niin hän kadottaa tiedon ja taidon, kadottaa moraalin, tajun oikeasta ja väärästä, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja silloin myöskin sitten ruvetaan tekemään horoskooppeja ja muita tällaisia, tällaista huijausta harrastamaan. Sen sijaan, että luettaisiin Jumalan tekoja ja Jumalan tahtoa, minne ikinä Jumala on ne kirjoittanut. Ja siksi, sanotaan, että ihmiset alkavat lukea väärin luojan kirjoitusta luonnossa ja tähtitaivaalla ja palvelevat luotua, eivätkä luojaa. Jumalalla on niin, hänen kielitaitonsa niin äärettömän rikas ja syöllinen. Mutta me olemme kadottaneet sen ja sen tähden me emme selviä missään ilman Raamattua. Ja vain Raamatun kanssa. Ja myöskin varjelumme, että ei käy niin kuin minulla viime viikolla, että löysin itseni nousiasten puolelta syvästä ojasta, kun takapyörät ilmestyivät eteeni erittäin liukkaalla tiellä. Siis ihminen menee tällä tavalla ilman Raamattua. Sen tähden vain meille muistutukseksi näistä, että ei tämä ole minun keksintöjäni. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta. Se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Joku voi sanoa, että ei pidä paikkaansa. Eihän teitä kuule mitään, ei ymmärrä mitään. Mutta Raamattu sanoo, että se on niin selvää kieltä. Missä on vika? Se on vika, että me olemme kadottaneet tämän kielitaidon. Vain pyhän Raamattu kautta me pääsemme tämän kielitaidon jäljille. Mutta siinäkin meidän koko ajan täytyy varoa inhimillisiä spekulaatioita, koska ihmiset helposti eksyvät omiin päätelmiinsä ja spekulaatioihinsa ja rupeavat tekemään tarpeettomia kysymyksiä, mihin Jumalan sana ei koskaan vastaa. Ja tähän liittyen toinen roomalaiskirja ensimmäisestä luvusta. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Paavali väittää tässä, että Jumalan teot on niin selvät, luettavat, että ihmisellä on minkäänlaista puolustusta viimeisenä päivänä, kun hän ei usko Jumalaan eikä palvele hän. Niin kuin esimerkiksi kuuluisi englantajan filosofi Bertrand Russell, joka oli myöskin tunnettu ateisti, niin hän sanoi, että kyllä hän pärjää Jumalan kanssa. Hän sanoi, että jos sieltä tulee Jumalan vastaan toisella puolella, niin hän voi sanoa Jumalalle, että sä et vakuuttanut häntä. Sä olit piossa, sä et vakuuttanut häntä, et sä voi mua tuomita. Näin ihminen voi viisaudessaan tulla tyhmäksi. On niitä muitakin vaihtoehtoja olemassa. Tämä äärettömän viehättävä ja nautittava esiintyjä, tämä luonto-ohjelmien Richard Attenborough. Hänkin on ateisti, hän sanoi vaan, että ei löydy todistetta Jumalan olemassaolon puolesta. Hän kuitenkin tutki luontoa joka puolella. Paavali sanoo kuitenkin, että hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat kuin niitä hänen teossansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Sen tähden paljon viisaampi näitä kahta viisasta miestä oli se entinen demari, joka eräänä päivänä ilmoitti tulleensa uskovaksi. Suomen ruotsalainen tuolta Saaristosta, tämä Jakob Söderman. Sotaorpo. Hän sanoi, että kun näkee saariston luonnon siellä, että ei kyllä joku toinen on tämän tehnyt kuin joku puoluejärjestö. Että täytyy olla kuin suurempi liikkeellä. Hän oli tarpeeksi nöyrä taipuakseen välttämättömän. Taivaalla näkyy siis neitsyön tähtikuvio, yksi eläinrannan 12. Tämä 12 seppele on Israel 12 sukukunnan kanssa. Muistamme tässä yhteydessä Joosefin unen. Miten aurinko kuija 11 tähteä kumarsi häntä. Isäni aikanaan kertoi, kun hän on käynyt kadettikoulun 30-luvulla, että se oli aina vakio kysymys, kuka oli ensimmäinen kadetti? Vastaus Joosef. Miksi? Hän pukeutui korjaasti ja luuli olevansa veljensä parempi. Ilmestyskirjassa taivaankappaleet osoittavat Jumalan asioita. Huomatkaa, että taivaankappaleet osoittavat Jumalan asioita. Ne eivät suinkaan hallitse maailmaa ja ihmisiä, kuten astrologiassa uskotaan. Sellainenkin mies kuin Sakristopelius, joka oli kristitty mies ja hyviä runoja kirjoittanut, niin koko hänen elämänsä ajan häntä seurasi usko tähtien voimaan. Ja se oli vahvistunut hänellä siinä, kun hänen syntymänsä liittyy tämmöinen tapaus, että hän syntyi, niin eräs vanha merimies, joka oli tähtien tutkija, niin tuli hänen äitinsä luo ja sanoi, että jos se syntymäaika olisi vielä heittänyt muutaman tunnin, niin silloin tähtien asento olisi niin muuttunut, että tästä pojasta olisi tullut juoppo. Topelius oli näitä miehiä, joita lasi veti kovasti puoleensa. Hän tunsi koko ajan elämässänsä sen voimakkaasti, että alkoholi veti häntä puoleensa. Ja hän ei voinut olla ajattelematta sen vanhan merimiehen näkemystä. Ja hän ei koskaan päässyt tästä ajatuksesta, että tähdet jotenkin määräävät elämän kulkua. Mutta se ei ole näin, vaan ne voivat olla Jumalan käyttämiä merkkejä varoittamassa, rohkaisemassa ihmisiä, mutta ne eivät hallitse ketään, vaan Jumala yksin hallitsee kaikkea. Kun tämä asia pidetään selvillä, niin silloin ei mennä sekaisin. Aurinko ja kuu eivät ole, huomatkaan ilmestyskirjassa, eivät ole jumalia, eivät ole jumalallisia olentoja, vaan tytär Sionin, Messiaan äidin kuninkaallinen vaatetus. Ne ovat kuningattaren vaatteita, eivätkä jumalolentoja ilmestyskirjassa. Tässä tapauksessa ilmestyskirjan 12. luvussa äiti ja lapsi eivät ole tallissa, niin kuin Matteus 2.2, vaikka samoista on kysymys, neitsyt Mariasta ja Jeesus lapsista. Vaan he ovat tähtien seurassa kaikkeudessa. Miksi? Koska kaikki taivaat julistavat Jumalan kunniaa ja taivaan vahvuus. Jumala on kirjoittanut sinnekin omat tekonsa. Ja myöskin tämä lapsi, se lapsi, joka hänen äitinsä synnyttää, on se, joka muuttaa kaiken maassa ja taivaassa ja avaruuksessa. Kaikki muuttuu hänen elämäntyönsä tuloksena. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakana kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana, ja nyt, miksi sinä ääneen vaikeroit? Eikö sinulla ole kuningasta? Onko sinun neuvonantajasi kadonnut? Koska kipu on vallannut sinut niin kuin synnyttäväisä. Tämä Miikan kirjan pelastuksen profeetti ja pelastuksen lupaus, jossa oli puhutaan synnyskivuista. Tai sitten edelleen Miikasta. Vääntelehdin vain kouristuksessasi sitä Sion, niin kuin synnyttäjä, sillä nyt on sinun lähdettävä ulos kaupungista. Ja asuttava kedolla ja mentävä Baabelin asti. Siellä sinut pelastetaan, siellä lunastaa sinut Herra vihamiestesi kädestä. Ja sitten Jesajan kirjan 66. luku. Ennen kuin Sion kipuja tuntee, hän synnyttää. Ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Sionhan tunsi kipuja. Ja samalla jo synnytti lapsensa. Näin äkisti tapahtuu Jumalan teko. Eli se vaimo vaikeroi ja sitten se lapsi on jo siinä, kun Jumala tällä tavalla äkisti ja voimallisesti toimii. Tällainen tausta meillä on nämä tytär Sion profetiat, joihin liittyy sitten Immanuel profetiat Jesajan kirjasta. Tämä aurinkovaimo on siis Immanuelin äiti ja tytär Sion. Hänen poikalapsensa saa taivaatkin liikkeelle, siksi vaimon tähtitaivaan puku. Puku on sen mukainen hänellä, mitä hänellä on. Emme ole tekemisissä vain vertauskuvien kanssa. Kerran tuo sama poikalapsi oli tallin seimessä. Hänen äitinsä luo taivaan enkelit lähettivät paimenen. Menkää Bethlehemin, Daavidin kaupunki, sieltä löydätte. Kuka on siis minun veljenin äiti? Kerran eräs, joka oli mielestänsä hyvä protestantti, niin hän sanoi, että mä en kyllä tämmöistä Mariasta puhumisesta ymmärrä yhtään mitään. Mä sanoin, että sepä erikoista. Sitten kysyin häntä, kuka muuten on sinun veljesi äiti? Hän sanoi, minun äitini. No miten tarkkaan, mitä sä sanoit äsken? Kuka Jeesuksen äiti? Eikä noin. Hän oli, eikö Jeesus sinun veljesi, eikö siis Maria ole sinunkin äitisi tietyssä katsomassa? Ai meneekö se tolla tavalla? Mä sanoin, tolla tavalla se menee. Eli siis meidän yhteytemme myöskin Jeesuksen äitiin on paljon hienompi kuin mitä yleensä protestanttisessa perinteessä on totuttu ajattelemaan. Sillä mitä tekemistä Marian palvomisen kanssa, vaan se kuuluu siihen, mitä Maria sanoo. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, koska Jumala on valinnut minut. Se liittyy siihen puoleen. Tämä hänen autuaksi ylistämisen, se ei lakkaa. Ja niin kuin sanottu, erässä katsomassa hän on myös meidän äitimme. Kun veljeni ei ole minun velipuoleni, hänen äitinsä on minun äitini. Kuka tämä nainen sitten on? Hän on Maria. Tämä Maria, josta sitten varhainen kirkko Efeson konsiilissa vuonna 431 tunnusti, vastoi vihaista keisaria ja hänen sotaväkeensä, joka piiritti Efeson kaupungin, että Maria on Jumalan synnyttäjä. Ei vain Jeesuksen äiti, vaan hän on Jumalan synnyttäjä, Theotokos. Hän on tytär Sionina tällainen. Tässä mennään niin syvällisiin ja ihmeellisiin asioihin, että me voimme vain Raamatun sanan kanssa niistä selvitä. Siinä on eurooppalainen kaunis kuva tästä aurinkovaimosta. Näette, aurinko on siellä takana. Kaunis kuva Jeesuksen äidistä. Ja nyt mennään siihen toiseen puoleen. Tulipunainen kaos, lohikäärme, on ollut antiikissa yleinen aihe. Ihan siis Sumerista, Mesopotamiasta, Eufratin ja Tigrin rannoilta, Egyptiin ja Kreikkaan. Ja se kohdataan myöskin vanhan testamentin Leviaattanin haamossa. Ja lainaus Jesajan kirjasta. Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviaattanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviaattanille kiemurtelevalle käärmeelle, ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunan, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkotetut tulevat, ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa. Huomaatteko, siinä on Israelin kokoaminen, pasuunat, nämä ilmestyskirjan aiheet tulevat taas meidän vastaan. Ilmestyskirja on täynnä vanhaa testamenttia. Tämä ei liity mitenkään pelastuksen asioihin, mutta olen miettinyt, mikä on hirviön historiallinen esikuva. Koska yleensä tällaiset kriittiset tai liberaalit raamatuselittäjät on tällaisia erilaisia vanhoja kummallisia perinteitä, ja sitten ne menee sukupolvesta toiseen ja jutut sitten paranee ja sitten niitä on tullut Raamattuunkin, että kun ihminen näkee painajaisen, niin sitten sitä painajaista vähän jälleen kehittyy tämmöinen perinne. Mutta olen miettinyt, että joku historiallinen peruste myöskin sillä täytyy olla ja niinpä minä ehdotan tällaista. Tai en ehdota mitään, vaan sanon niin kuin piispa Olavi Karjas aikoinaan, kun hän halusi jotain voimakkaasti ajaa, niin hän sanoi, että minä vain kysyn. Eihän koskaan ehdottanut mitään voimakkaasti, hän vaan kysyi. Eli siinä on meillä hirviöitä kerrakseen. Ja ne ovat kerran tallanneet tämän maan pintaa. Ja varmasti niistä on jäänyt jälkensä. Silloin pienen ihmiskunnan muistiin. Aika hurjaa aika täytyy olla, kun tulivuoret purkautuivat. Ja sitten lopuksi vielä joku hirmuinen tähti iski maapallolla, joka tappoi suurimman osan elämästä maapallolla. Eli siellä on niitä kiitävä. Ja sitten niitä muita ja ihmeellisiä olentoja, että siellä on mistä valita. Ajattelen, että nämäkin muistot, niin kuin monen muun, vedenpaisumuksen muisto, on kulkenut ihan Raamatun ulkopuolella, ihan Amerikan intiaaneja myöten. Jotain tällaista ihmiskunnan muisto on kantanut. Minä sanon ihan todella, että minä vain kysyn. En nyt vastaa millään tavalla. 7 päätä ja 10 sarvea osoittavat kirviön vaarallisuuden ja sen valtavan voiman. Danielin kirjassa me kohtaamme 4 petoa, niin kuin me ilmestyskirjassa kohtaamme viikon päästä 2 petoa. Ja se leijona on vain yksi pää. Se on äärettömän nopea kissaeläin ja se yksi pää on hirvittävän vaarallinen. Ajatelkaa, kun niitä useita pedonpäitä on olemassa. Kuinka niistä kaikista selviää. Ja me tähtien pudottaminen paikoiltaan, me voimme tietysti kysyä, että miten se on fysiikan lakien mukaan mahdollista, mutta painopiste ei ole siinä, vaan se, että tähtien pudottaminen paikaltaan on kapina taivaan Herraa vastaan, joka on pannut ne paikoilleen. Se rikkoo Jumalan järjestyksen, Jumalan hyvän järjestyksen. Saatana rikkoo sen aina, hajottaa sen. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi, kaikessa maassa sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaiden ylitse. Kun minä katselen taivasta sinun kättesi tekoja, aurinko ja kuuta, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Jumala on luonut, asettanut kaiken paikalleen. Jumalan tahto, Jumalan laki ohjaa ja koskee kaikkea. Ja perkeleen työ on koko ajan tämä. Sen pyrstö heiluu ja se rikkoo ja särkee koko ajan. Pyrkii särkemään Jumalan kallisarvoisimmatkin luomukset. Niin kuin ajattelemme tänä päivänä, mitä on perheestä jäljellä Suomessa? Jos kysytään julkiselta elämältä, niin mitä silloin väliä? Kuka väliä siitä enää? Se on ainoastaan ne ihmiset, joita se koskee, joiden omatunto on sidottu Jumalan sanaan tai joiden luonnollinen oikean taju on niin voimakas. He pitävät kiinni näistä, mutta lait, kaikki tällaiset, niin ei ole enää mitään yhtään kiinnostusta sellaiseen asiaan. Nämäkin kalliit tähdet on todella lohikäärmeen häntä, meidän keskeltä tämä pyrstö lakaissut pois ja niin monta muuta kallista ja jaloa asiaa. Käärme väijyy vaarallisinta vihollistaan, joka on lapsi, vaimon poika. Tänä päivänä se sama voima väijyy Suomessakin vuosittain 10 000 lasta, joiden on määrä syntyä tähän maailmaan, jotka koskaan synny. Ajatakaa sitä. Mutta tässä on erityinen. Tämä lapsi on hänen vihollisensa, se tietää sen. Ja heidän vihollisuutensa alkoi jo kauan sitten maailman alussa, ja nyt on sen vihollisuuden ratkaisu käsillä. Mennään paratiisiin, syntien lankemuksen iltaan. Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla pitää sinun synnyttämän lapsi. Ja ilmestyskirja, hän oli raskaana ja huusi synnytyskivussaan. Hän oli vaikea synnyttää. Ja sitten, minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi hänen siemenensä välillä. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapään. Tätä jaetta, sitä käytetään tämmöistä hienoa nimitystä kuin proto-evankeliumi, alku-evankeliumi. Koska siinä jo Jumala lupaa meille pelastuksen. Syntyy sankari, joka surmaa synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Ja sitä tehdessään hän itse saa surmansa. Mutta se ei ole viimeinen sana, niin kuin me tiedämme. Ja tästä nyt on siis causa belli on sodan syy ja casus belli on sotatila. Silloin 1967 olin pullakuskina täällä Uudessa kaupungissa ja ajoin leipää. Huoltoasemaan kuulin, kun radio oli auki ja oli 6 päivän sota oli puhjennut juuri silloin. Ja siinä oli tämmöinen justi tämä causa belli, siis Israel ilmoittanut Egyptille, kun Gamal Abdel Nasser uhkaili, että Sharm el Sheikhin salmi suljetaan, niin se on causa belli, se on sodan syy, aloittaa sota. Ja ne meni tekemään sen. Sitä varmaan Nasser kyllä katui jälkeenpäin katkaasti. Ne menivät tekemään, sulkivat sen. Ja sitten Israel iski silloin, kun se parhaaksi näki. Se oli ilmoittanut etukäteen, jos te suljette Sharm el Sheikhin salmi, niin silloin se on causa belli, sodan syy. Edelleen yhteys ensimmäisen Mooseksen kirjan 3 lukuun. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaisin vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Olen arvostanut tätä uusinta kirkkoraamaton käännöstä, kun siinä ei puhuta siemenestä, vaan puhutaan jälkeläisestä. Ja siinä kuitenkin se sana, mitä käytetään, on vaimon siemen, käärmeen siemen. Ja tässäkin sanotaan, että muita vastaan hänen siemenestänsä, sen vaimon siemenestä, muita vastaan. Kun käytetään tätä käännöstä, niin silloin se yhteys ensimmäisen Mooseksen kirjan 3 luvun kanssa on aivan selvä. Ja samasta yhteydestä puhuu myöskin sitten se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Niin mikä vanha käärme? Se, joka vietteli ihmisen paratiisissa. Siitä on kyse.
Tämä käsittämätön tämä uusi käännös tuossa jakeessa, niin miten sitä on kyetty niin riisumaan koko sisäpuolta, kun on siinä täysin erilainen.
No luetko sen siitä?
Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
Mieleen tuli erään ihmisen, että oliko tuo nyt tarpeellista? Tuntuu siltä, että tehdään ymmärrettävämmäksi ja irtaanotaan siis raamatun kielestä, niin sanotusta idiomeista, raamatun idiomeista irtaanotaan. Eikä huomata, että silloin kun irtaanotaan raamatun idiomeista, eli näistä ilmaisumuodoista, niin silloin irrottaudutaan myöskin siitä asiasta. asiathan joka kielessä ne pukeutuu tiettyihin idiomeihin, eli ilmaisun muotoihin. Tässä on takana se hyvin virheellinen raamatun käännösteoria, jota sanottiin dynaamiseksi ekvivalenssiksi, eli dynaamiseksi vastaavuudeksi. Eli että niin kuin raamatun ensimmäiset kuulijat, miten he ymmärsivät raamatun sanan, niin meidän täytyy nyt kääntää raamattu, että niin kuin vastaavalla tavalla me ymmärtäisimme. Sitä ei koskaan pystytty esimerkiksi testaamaan tätä tämmöistä väitettä. Vain sellainen on tieteellinen teoria, joka on testattu. Tämä niin sanottu dynaamisen ekvivalenssin raamatun käännös, niin sanottu teoria ei koskaan päässyt teorian tasolle. Se on hypoteesi, mutta oli äärettömän tehokas, koska se yhdistyneet raamattuseurat otti sen käyttöönsä nimenomaan Afrikassa. On tämmöinen ajatus, että miten joku beduini pari tuhatta vuotta sitten ymmärsi iltanuotiolla jonkun asian, kun se kuuli raamatusta tämän profeetan sanan, miten meidän ajan ihminen ymmärtää tänä päivänä, ja se täytyy kääntää, silloin se ymmärsi noin, tämän päivän ihminen ymmärtää sen näin, ja silloin se täytyy kääntää näin. Ja silloin ne lähtevät eri suuntiin. Tai niin kuin tässä, se tulee niin semmoiseksi jo ilmavaksi. Se on niin kuin aikanaan 60-luvulla, kun olin Suomen raskaassa, niin edes Kokelas, joka näytti minulle aamuun ja sanoi, että alokas Simonikin, katso Kokelan aamuja, on utumaisen harsomaisen röpelösti. Ja siis menee näin utumaisen harsomaisen röpelöksi. Siinä on sitä kymmenpäinen petos. Nyt on huomattava se, että evankeliumissa tuttua Jeesuksen elämää ei kerrota tässä. Vain hänen syntymänsä ja taivaaseen astumisensa. Sen sijaan huomio on juutalaisessa äitikirkossa ja sen vaiheessa, joiden merkit ovat taivailla, mutta jotka tapahtuvat maan päällä. Pitkän vihollisuuden ratkaisutaiston aika on tullut. Ja tämä tytär Sionin erämaa-aika, kun se pakenee erämaahan, on tuttu tämä 3,5 vuotta. Niinhän kauan kesti Antiokos IV Epifanen vainon aika aikanansa. Mutta se on Jumalan aika, joka ihmiskalenterilla mitattuna voi kestää hyvinkin erilaisia aikoja. Mutta kun puhutaan, että se on 3,5 tai 1260 tai mitä se on, niin se kertoo meille sen, että Jumala tietää, milloin se alkaa ja milloin se päättyy. Se ei ole tämmöinen luonnon voima, joka omillansa kulkee, vaan se on mitattu ja sitten kun se on, tullaan tiettyyn kohtaan, se päättyy myöskin. Tämä äiti on siis juutalainen äitikirkko, joka synnyttää lapsia. Israel pakeni Faara-krokotiilia erämaahan 40 vuodeksi. Matteus kertoo meille, miten Jeesus-lapsi vietiin erämaan kautta Egyptiin turvaan Herodes suuren sotilaalta. Olemme bussilla ajanut sitä matkaa, niin kyllä se hiekkaa riittää. Että se on todellinen erämaan vaellus, kun siirrytään Egyptiin. Jeesuksen sukulaisten johtama Jerusalemin seurakunta joutui pakenemaan Jerusalemista mukanaan Messiaan oma äiti Maria. Huomattavasti Maria, mutta toisaalta sitten tämä aurinkovaimo on toisaalta Maria ja kuitenkin paljon enemmän kuin vain neitsyt Maria. Tämä sisäkkäisyys, mikä niissä on.
Hyvä, kun sanoit tuon. Muuten, jos olisi jäänyt pelkkää Mariaa henkilöä, niin olisi ollut ihan pakko tässä keskustella esittää kriittinen huomaa.
Joo. Tämä on hyvin vaikea muotoilla se sillä tavalla, että se ei synnytä väärinkäsitystä, koska on suurista ja syvistä jumalallisista salaisuuksista kysymys. Mutta tämmöinen sisäkkäisyys, jos ruvetaan vaan puhumaan niin kuin aatteesta, aurinkovaimosta vain aatteena, niin silloin se katoaa todellisuudesta. Se on ihanan herramme jäärä kuin Uuras Saarnivaara, tohtori Uuras Saarnivaara, joka piti todella raamatusta kaksin käsin kiinni, niin hänkin sanoi, että oli hetki, jolloin Maria oli tytär Siion. Mutta tämä sisäkkäisyys, silloin kun Kristuksen syntymän aika tuli.
Niin voisiko sanoa niin, että tapaamme tässä kyllä ihan todellisen Jeesuksen. Näin Maria tässä kertaa joulun tapahtui. Mutta ei niin kuin taustassa irrallisena henkilönä, vaan tytär Siionin tytär. Eli tässä on sekä henkilö, niin kuin todellisena tytär.
Kyllä. Halusin nimenomaan nyt tarttua härkän sarvista kiinni. Ja niin kuin tällä tavalla keskustelussa voimme selventää tätä asiaa. Vaikka mä itsekin haluan näihin asioihin selvyyden. Olen lähtenyt tietystä näkemyksestä. Ja sitten mitä enemmän raamatun ääreä, tutkinut raamattua ja ollut raamatun oppilainen, niin sitä enemmän joutumme miettimään ja sitä huikeampia ulottuvuuksia kirjoitusta sanasta sitten aukeaa.
Helposti Raamatun tulkinnassa otetaan niin kuin joko tai linja, kun se hyvin usein on sekä että.
Joo. Tämän äitiseurakunnan jäsenet olivat oikeita juutalaisia, eivät Jeesusta vihaavan saatanan synagogan fariseuksia. Nämä oikeat juutalaiset olivat kiinni pitäviä, eli vaarinottajia, notserim, niin kuin me olemme monta kertaa tämän neser, vesa, notserim, vaarinottajat. Tämä sanan käyttö, joka sitten liittyy nasarealaiseen, jolla kristityt tunnettiin ja myöskin kristityt tunsivat silloin toinen toisensa. Me olemme ilmestyskirjan 4. ja 5. luvussa seuranneet taivaan Jumalan palvelusta. Ja nyt aivan tässä kesken 12. luvun, kuin yllättäen, alkaakin sota. Mutta huomatkaamme, että sota eivät aloita langeneet enkelit, vaan Mikael, arkkienkeli. Ja huomaamme senkin hänen nimestänsä, että hän ei ole se suuri mahti, vaan hänen nimensäkin osoittaa hänestä poispäin. Mi, kuka, ha, niin kuin el, kuka on niin kuin Jumala. Mi, ha, el. Hän on myös Israelin puolustaja, niin kuin me luemme Danielin kirjasta. Ja Juudan 9. luku kertoo Mikaelin puolustaneen, että miten se on, katsotaan heti se. Mutta ei ylienkeli Mikaelkaan, kun hän riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumista. Rohjennut lausua herjaavaa tuumeita, vaan sanoi, rangaiskon sinua Herralle. Kristuksen syntymä ja uhri antavat voiman tälle sodalle, koska saatanan valta syyttäjänä on viety. Saatana on ollut taivaassa Jumalan tykönä meidän syyttäjänämme, niin kuin me luemme Jobin kirjasta ja Sakarian kirjasta. Ja nyt tämä taivaan sota, josta me luemme ilmestyskirjan 12. luvussa, niin se heijastuu myöskin, me kohtaamme sen Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankevan taivaasta, niin kuin salaman. Jeesus näki sen, mikä aika oli nyt tullut, kun hän käy, hänen ristinsä tulee lähemmäksi ja lähemmäksi. Nyt se aika on tullut. Sen voimasta jo hänen opetuslapsiansa valta tallata saatanan valtaa ja voimaa. Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumissa ne äsken sanat yhdistävät taivaan sodan tuloksen apostolien lähettämiseen. Evankeliumin aika on tullut, kun Kristus on kansansa keskellä lupausten täyttymykseen. Ja pian sovitetaan maailman synnit ristillä. Ja tämä saatanan syöksemisen esikuvana on Jesajan kirja 14. luvun pilkkalaulu. Koin tähden syöksemisestä syvyyteen, sovitettuna siinä Jesajan tilanteessa Baabelin kuninkaaseen. Miten tuo tähti kohoaa korkealle ja korkealle, se tavoittelee taivaan korkeuksia. Sitten se katoaa, minne se on mennyt. Se on syösty syvyyteen. Muistan erään yön, kun me purjelimme Ajolaan kohti, siellä oli seurat seuraavana päivänä ja ehtiäksemme uudesta kaupungista Hymättylän Ajolan lahdelle ajoissa, niin piti koko yö purjehtia. Se oli mielenkiintoinen, se oli hyvin tavattoman kaunis, tähtikirkas yö tuossa elokuun vaihteessa. Sitten me näin, kun se tosiaan tämä kirkas tähti rupesi nousemaan ja nousemaan ja nousemaan ja nousemaan. Se oli jo melkein niin kuin taivaan lailla, niin silloin aurinko nousi ja se katosi kokonaan. Muistan tämän Jesajan kirjan 14. luvun. Meidän venemme. Tuossa kivassa yötuulassa lipui hiljaksi sitten kohti seurapaikkaa. Ja nyt tämän sanoma on se, että taivaassa ei ole enää syyttäjä. Ei koskaan enää ketään syytetä taivaassa mistä. Ja ajatelkaa sitä, että todella kun ei koskaan enää mitään kaiveta esille eikä muistuteta mistään. Eikä mitään, ei mitään varjoa. Ei tule inhottavia muistoja, eikä pahaa makua suuhun, eikä muuta tällaista. Se on kaikki pois, kaikkien pois. Siinä on ranskalaisen Gustave Duren kuva, siellä on oikein petos. Ehkä näette juuri, ja siellä on se aurinkovaimo seisomassa kuun päällä, ja siellä kaikki taivaan joukot. No melkein kuin tuommoisessa suuren eurooppalaisen oopperan parvilla seisovat siellä enkelikuorot taustalle, ja siinä Mikael. lähimpine upseereensa taistelee saatanaa vastaan. Nyt pysähdytään hiukan märehtimään tekstin sanoja. Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Näin sen saatanan syöksymisen jälkeen julistetaan. Eli se tarkoittaa sitä, että Herran rukous on kuultu. Tulkoon sinun valtakuntasi. Joskus oli puhetta siitä. Eli tämä puhe Jumalan valtakunnastahan on helposti myöskin sekoittava. Eli aina tietää, mitä sillä missäkin kohtaa tarkoitetaan. Esimerkiksi poliittisessa teologiassa niin sanotaan näin, että kun työttömyysturva on riittävän hyvä ja kukaan ei näy nälkää ja kuolemanrangaistus on poistettu ja turkistarhaus lopetettu ja mitä kaikkea mä vielä keksisin, niin on Jumalan valtakunta täällä meidän keskellämme, kun tämmöisiä hyviä asioita on meidän keskellämme. Eräs helsinkiläinen professori, joka oli fiksu mies, mutta vanhemmiten jotakin niksahti hänessä. Ja hän rupesi ajamaan rauhan asiat. Ja hän sitä rauhan asiaa ajassaan puhui tämän meidän itäisen naapurin lähiömme pussiin, joka oli hampaisin asti aseistettu valtio, jossa todella kaikkia sorrettiin. Ja hän selitti, että missä rauhan asia ajetaan, siellä Jumalan valtakunta ihmisten lähellä ja tullut ihmisten tykö. Ja meidän täytyy tätä rauhan asiaa yhdessä sitten näiden idän miesten kanssa puuhata. Kuinka ihminen voi niin menettää täysin arvostelukykynsä? Meidän täytyy tässä hetkessä ei erottaa, vaan jäsentää kolmella tavalla. On Jumalan kirkkauden valtakunta. Ja hän istuu valtaistumana ja se yötä päivää häntä ylistetään, niin kuin me luimme ilmestyskirjan 45. luvusta. On tämä kirkkauden valtakunta, Regnum Gloriae. Ja sitten on hänen voimansa valtakunta, jossa Jumala hallitsee koko luomakuntansa, taivaan avaruuksia kaikkia. Se on hänen voimansa valtakunta, jossa Jumala panee kaiken palvelemaan omaa tahtoansa tarkoitustansa. Sitten täällä maailmassa on armon valtakunta, Regnum Gratiae, joka on pyhä kristillinen seurakunta. Meidän täytyy siis jäsentää nämä, että me sekoita niitä. Että se mikä on voimaa, niin että se olisi armoja ja päinvastoin, vaan siis todella on kunnian valtakunta, on voiman valtakunta ja on armon valtakunta. Mutta kerran tulee päivä, jolloin ne kaikki ovat yksi ja sama. Että se jäsentäminen loppuu, kun ollaan päästy perille ja katsotaan kasvoista kasvoihin. Ja nyt tässä armon valtakunnassa syyttäjä on pantu viran. Siinä on tämä ensimmäinen avainsana pelastus, Jehoshua, Jahve on pelastus, eli Jeesus, Jeshua, Jeesus, sitä se tarkoittaa. Ja sitten Jumalan valtakunta ei ole jossakin ikään kuin tulossa eikä vieläkään tullut, vaan Jumalan valtakunta on käsillä. Ja niin kuin Jeesus Markuksen evankeliumissa, jossa Jeesuksen saarna tiivistettiin neljään pääkohtaan. Aika on täytetty, Jumalan valtakunta lähestynyt, tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Eli Jumalan valtakunta on tullut niin lähelle, että nyt on aika mennä sisälle. Jumalan valtakuntaan käsillä. Jumalan voima vaikuttaa Kristuksen teoissa. Jumalan pelastava voima vaikuttaa tässä maailmassa. Ei vain joskus silloin, vaan tänäkin päivänä, miten valtava Jumalan voima on se, että syntinen, kadotettu ja tuomittu ihminen tulee pelastuksesta osalliseksi. Se on niin suuri ihme, niin suuri voima siinä tarvitaan, kun se on meille täysin mahdoton asia. Ei laulamasta lakkaa mun sielun iloissaan, että uuvutettu raukka on päässyt kuormastaan. Mä etsin kauan lepoa, en sitä löytänyt, mutta sielun ahdistuksestaan Jeesus päästä. Siinä on todella Jumalan voima, kun näin tapahtuu synnin otteessa ja orjuudessa. Jumalan kaikki valta on Kristuksen valta. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt rakkaat ystävät, niin meidän on ymmärrettävä, että nyt maailma ei ole enää sen jälkeen sama kuin ennen. Ajattelin ottaa erään kirjan tänne Friedrich Wilhelm Krummaherin, tänne suuren Reinin laakson herätyssaarnaajan Elia Tispiläisestä. Siinä on yksi kohta. Hän kuvaa sitä, kun nämä Baalin papit 400 mestataan siellä purolla. Sen jälkeen, kun tämä ihme on tapahtunut, Herran tuli on lyönyt alas ja ne Baalin papit on otettu kiinni. ja hän kuvaa hyvin värikkäästi sen, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten yhtäkkiä sävy vaihtuu täysin, hän sanoo, että mutta sen jälkeen, kun maailman ruoriratasta ohjaavat lävistetyt kädet, sen jälkeen tapahtuu kaikki toisin. Kun hän sanoi, että no, jos mentäisiin näin niin kuin Elian aikana, niin eihän tappamisella olisi mitään loppua täällä maailmassa tänäkään päivänä. Niin paljon on vääriä profeettoja, valehtelijoita ja väärintekijöitä. Mutta sen jälkeen, kun maailman ohjauspyörää tai ruoria pitelevät lävistetyt kädet, niin silloin jumalallinen, käsittämättömän suuri jumalallinen kärsivällisyys kantaa tätä syntistä maailmaa. Ajatelkaa sitä. Maailma ei todellakaan ole sama kuin ennen. Ja nyt tässä yhteydessä voisi vain viitata tällaiseen, se on nimenomaan meillä Utahassa kirkossa, niin tästä on kiistelty eräiden herätysliikkeiden kesken, evankelisen herätysliikkeen ja muiden liikkeiden kesken, kun evankelisessa liikkeessä oli voimakkaasti korostettu koko maailman autuuden oppia. Että Kristus on voittanut autuuden koko maailmalle. Toiset sitten, niin kuin sanoin, että ymmärtäneet sen väärin ja tarkoittaneet sen, sanoit, että nehän saarnaa kaikki autuaksi, että tämä penkkikin, jolla minä istun, on autuas, että suurin piirtein siihen tyyn. Mutta ei se sitä tarkoita. Kerran keskustelin siitä hyvän ystäväni Simo Kivirannan kanssa, joka sanoi hänelle, että Simo, selitä mulle, mitä te evankeliset ymmärrätte tämän koko maailman autuuden opin. Tämä aika miettiä. Olen tyyniinkin ilma ja sanoin, että katsotaan merenpintaa, jota tämä laiva kynti. Me kuljemme jonkun varassa, joku, joka kannattaa meitä. Hän kysyi minulta, uskotko sinä, että sen jälkeen, kun Jeesus on kaikki täyttänyt, niin meidän maailmamme tila on myöskin perusteiltaan täysin muuttunut. Koska nyt on täytetty armon aika. Mä totta kai. Sanoin, että tämä Jeesuksen täytetty työ, koko maailman tilanne on muuttunut. Se on niin kuin tämä vesi, joka tätä laivaakin kannattaa, joka kulkee sen lävitse. Mutta tietenkään se ei tarkoita sitä, että me ilman uskoa tulisimme oppaaksi. Vaan tämä kolmikärki yksin Raamatusta, yksin armosta ja yksin uskosta. Uskon kautta ainoasta. Mutta siis tämä, että koko maailman tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Kristuksen työ on täytetty, kun kaikki valta on hänen. Eli niin kuin Krummais sanoi hienosti, että sen jälkeen, kun maailman ruoria pitelevät lävistetyt kädet, niin jumalallinen kärsivällisyys aivan ihmeellisellä tavalla kannattaa tätä syntistä maailmassa me elämme, että mahdollisimman moni tulisi autuaksi. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkensä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti, jakeessa 11. Karitsa voitti tulemalla teuraaksi. Franz Mikael Franzénin hienossa adventtivirressä hän veisataan näin. Hän voittaa kärsimällä, on hengen miekka hällä, siunattu olkoon, ken taivaasta tullut on. Näin tämä ruotsalaisen Pohjanmaan poika runoili, ennen kuin hän siirtyi Ruotsiin ja tuli siellä sitten piispaksi. Ihan totta hän sanoi. Karitsa voitti tulemalla teuraaksi. On tämmöinen vanha perinteinen tunnuslausekki, että hän on voittaja, koska hän on uhri. Ja sen voiton perusteella taivaan joukot Mikaelin johdolla karkottivat syyttäjän taivaasta. Ja niin kuin sanoin, Jumala ei tee sitä kuten dualismissa, että Jumala ikään kuin tasaveraisena taistelijana pahan kanssa, vaan Jumala istuu pahan yläpuolella, käskee vahtimestarin heittää kelmi ulos. Ei ole niin kuin monissa uskonnoissa, että on paha ja hyvä taistella ikään kuin tasavertaisesti, vaan heittäkää se ulos. Jumalan kansa voittaa perkeleen turvautumalla karitsan veren voimaan evankeliumin todistuksessa. Ja mitä se tarkoittaa? Ensiksikin meidän aina täytyy aloittaa omasta pihasta, omasta elämästä. Se on hyvin ikävä alku, koska me silloin olemme tekemisissä oman syntisyytemme kanssa. Uuden vuoden lupaukset on tehty ja rikottu jo hyvin monen kertaan. Ja paljon muutakin on mennyt pieleen. Mikä meni taas vikaan? Me olemme sellaisen ihmeellisen asian ääressä, että mikä on lääke, mikä on voima syntiä vastaan meidän elämässämme? Mitä pitäisi tehdä? Se ei ole sama asia kuin nyt ihmiset pudottaa painoa. Tämä päivä iltasammissa joku oli pudottanut 50 kiloa. onnea hänelle vaan. Vaan se alkaa siitä, että voima syntiä vastaan alkaa ei siitä, mitä me teemme, vaan anteeksi saamisesta. Voima syntiä vastaan alkaa siitä, että me saamme anteeksi. Me uskomme anteeksi. Näin se on. Siinä se karitsan veren voima onkin. Vastoin minun oman tuntoni syytöksiä. Vastoin toisten ihmisten syytöksiä. Vastoin kaikkia perkeleen päälle kantamista. Minä uskon, olen saanut anteeksi. Minä olen autuas ja pyhä Jumalan lapsi. Vain karitsan veren voimassa tämä on mahdollista. Ja karitsan veressä se on. Hän oli sukulainen tuolla Porissa ja kansakoulun opettaja ja musiikkimies. Ja hän oli oikein körttiläinen. Oikein sellainen seurapenkkikörttiläinen. Sitten kun siellä vietettiin hautajaisiin, niin mikä siellä helähti lauhan? Golgatan veressä voima on. Voima niin siunattu verraton. Ja siellä hänen puolisonsa hautajaisissa haluttiin nimenomaan laulaa. Golgatan veressä voima on. Voima niin siunattu verraton. Ja kyllä sitä kannattaa laulaa. Koska siitä lähtee voima. Se lähtee voima kaikkea pahaa vastaan. Meissä ja meidän ulkopuolellamme. Nyt tämä todistuksensa sanan kautta on siinä mielessä altis väärin ymmärrykselle, että se voi monessa ihmisessä ruokkia tällaista, että kuinka paljon pitää todistaa, että asiat olisi hyvin. Mikä on tinki ja taksverkki tässä asiassa, kuinka paljon pitää tehdä. Rakkaat ystävät, tämä todistuksensa sana on siinä, se alkaa siitä, että me saamme todistuksen. Me emme ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksemme jälleen pelossa, vaan me olemme saaneet valittuin lasten hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Se henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapset ja Jeesuksen Kristuksen kanssa perheessä. Tällä tavalla se todistaminen menee. Ja sitten, kun Jumalan henki saa todistaa minulle Jumalan lapseudesta, niin se ei jää vaikutustansa vaille. Ja se todistus kulkee eteenpäin. Se voittaa meissä olevan luontaisen häpeän, häpeämisen hengen ja kaiken sellaisen. Meistä on yhä parempaa ja yhä ihanampaa kertoa ihmisille Jeesuksesta. Myöskin antaa oman todistuksemme. Se menee tällä tavalla, eikä sillä, että ensin mennään hengelliselle punttisarille ja syödään sitten hengellistä soijaa ja saadaan lihakset kasvamaan ja näin. Ja sitten ruvetaan oikein tämmöntä voimakkaasti todistamaan. Ei. Karitsan verestä lähtee voima ja se voima on syntien anteeksi saamista. Sitä kautta kaikki menee. Ja sitten tässä vielä marttyyrit voittavat suostumalla surmattaviksi karitsan tähden. Koska oikeat marttyyrit ymmärtävät, kun he joutuvat kiinni eikä ole pakotietä missään. He ei voi kieltää totuutta. Niin silloin he ymmärtävät, että Jumala on ottanut heidät kiinni. Jumala on valinnut heidät tämän kalliseen osaan. Ja nyt se. Otetaan vastaan se sitten, mikä tulee, minkä Jumala on hyvyydessänsä, on tämmöisen kunniatehtävän antanut minulle. Englannin uskonpuhdistuksen historia liittyy kirkonmies, joka horjui, jatkuvasti pani nimiensä väärin papereihin. Ja sitten loppujen lopuksi hän ei kuitenkaan voinut luopua protestanttista uskostansa. Ja hänen muistomerkkinsä on tuolla Oxfordin keskustassa, hänet poltettiin monien muiden kanssa. Ja hän oli aikaisemmin vetänyt nimensä häpeällisen paperin, jossa hän yritti tehdä kompromissia kuningattaren ja hänen politiikkansa kanssa. Sitten kun hän oli siinä, oli sytytetty se rovio, niin hän oli työntänyt kätensä liekkiä ja sanoi, että palakoon tämä käsi, joka sen valheellisen ja häpeällisen paperin on allekirjoittanut. Se todistus häneltä jäi sitten, kun savu nousi ilmaan, että kuitenkin. Että viime hetkessä tämä horjuva ja häilyvä mies, niin ei hän voinut luopua totuudesta. Marttyrit voittavat suostumalla surmattomiksi karitsan tähden. Tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistus tuottaa määrättömän iankaikkisen kunnian. Tämä taivaan joukkojen ilo, riemuitkaa taivaat, on hetken aikaa katkera maan päällä, koska maa ottaa vastaan tämän saatanan loppuraivon, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Tämä on juuri perkeleen tapa ja myöskin hänen seuraajiensa tapa toimia. Kun Saksan diktaattori, hänellä oli pakko ymmärtää, että kaikki peli on menetetty täysin. Hän oli jo suunnitteli, että miten hän sitten lähtee karkuun, eli ampuu itsensä. Ja sillä tavalla livistää siitä sotkusta, jonka hän oli aiheuttanut. Ja hän muisti erilaisia ihmisiä ja varmisti, että ne varmasti tapetaan. Mahdollisimman moni joutuisi vielä kostokohtaisi näitä ihmisiä. Ja Dietrich Bonhoeffer oli yksi näistä, joka tapettiin sen tähden. Että tämmöisen pahan luonteeseen kuuluu, että mitä vähemmän aikaa on jäljellä, sen suurempi raivo ja vimma tulee. Syvyyden viha purkautuu mielettömänä kristittyjen vaimona. Ei siinä ole mitään järkeä. Kun roomalaisilta jos kysyttiin, että Rooman valtakunnassa, että mitä pahaa ne on tehnyt, ei se mitään järkevää syytä. Oli vaan tämmöistä, no meidän vihamiehiä, no ihmiskunnan vihaajia, ne on suuria roistoja. Ja niin kuin tänä päivänä se sama henki vaikuttaa meille. Se vaikuttaa yhä enemmän tiedotusvälineissä. On ihmisiä, jotka ovat erityisellä tavalla ottaneet tähtäimensä kristillisen uskon ja jokaisen, joka sitä uskoa tunnustaa. Ensin tämä syvyyden viha kääntyi juutalaiskristillistä Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ajatelkaa, joiden joukossa Marian kanssa oli Jeesuksen muutakin perheväkeä, kuten veljet Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas. Jaakobhan oli siis tämä Herran veli, eli Jaakob vanhurskas. Hän oli Jerusalemin seurakunnan piispa, juutalainen piispa, kunnes hän sitten murhattiin. Toisten mukaan 62 ja toisten mukaan 69. Tuo 62 on kyllä todennäköisesti. Niin Herran seurakunta Jaakobin murhaamisen jälkeen niin he pakenivat sitten Jerusalemista Jordanin itäpuolelle ja piileksivät Syyrian autiomaissa. Siellä nyt, missä tänä päivänä taistellaan taas, niin siellä he piileksivät vainojansa. Ja viime hetkessä pääsivät pakoon, kun roomalaiset legionat jo marssivat ja sulkivat Juudean ja sitten sulkivat Jerusalemin, josta sitten kukaan ei päässyt pakoon. Mutta kristityt sieltä vainon kautta ajettiin pois ja näin Herra pelasti omansa. Ja nyt on tällainen ihmeellinen asia, jota meidän on vaikea välillä nähdä tässä maailmassa todeksi. Mutta jota Paavali opettaa roomalaiskirjan luvussa 9.10.11, että Israelin pyhä jäännös, Kristuksen uskova joukko, on säilyvä aikojen läpi, joskus hyvinkin pienenä joukkona. Mutta Esaias huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Mutta tämä tytär Sion ei katoa. Välillä näyttää siltä, ja jos ajattelemme historiaakin, että missä tämä juutalaiskristillinen tytär Sion on ollut ja missä se on. Mutta Raamatun mukaan tämä pyhä jäännös on koko ajan ollut olemassa, vaikka välillä hyvinkin pienenä, joskus suurempana. Esimerkiksi 1800-luku on ollut sellainen, jolloin suuri määrä juutalaisia on kääntynyt kristinuskoon. Sellainen maailman kuulu. Edelleen tänäkin päivänä suuresti arvostettu hebrean kielen tuntija ja vanhan testamentin Franz Delitzsch. Jos juutalainen opetti hänelle hebrean, eli aivan vertaansa vailla oleva hebrean tuntija tuli. Ja hyvin hurskas mies ja erinomainen raamatun selittäjä. Tänäkin päivänä hänen selityksensä luetaan. Hänelle tuli se riemun hetki, ennen kuin hänen opettajansa kuoli, niin hän kastoi hänen opettajansa, joka halusi tulla kristityksi. Ja niitä oli paljon esimerkiksi. Onko kukaan teissä kohdannut sellaista nimeä kuin Adolf Safir? Hän kirjoitti hebrealaiskirjeen selityksen 1800-luvulla myöskin. Aivan järkyttävän syvällisen ja hienon. Niin armorikasta tekstiä, että on ihan käsittämätöntä, että joku on sellaista kirjoittanut. Ja juutalaisena hän avaa näitä hebrealaiskirjeen vanhan testamentin asioita avaa lukijalle. On ollut aikaa, jolloin juutalaisia on enemmän kääntynyt kristinuskoon, ja joskus näyttäisi siltä, kun niitä ei lainkaan olisi olemassa. Mutta Raamatun mukaan tämä tytär Sion ei häviä. Niin kuin me ilmestyskirjan 7. luvussa kohtasimme, Herra alkaa sinetöidä, merkitä omiansa sitä viimeistä kokoamista varten, jolloin kaikki Israel on pelastunut. Ja se lähenee nyt. Nyt siinä on kaksi kuvaa, siis hän on tämän Kotkan siivet. Eksoduksessa, siis toisessa Mooseksen kirjassa, erämaavalluksen historiassa, Jumala puhuu, miten minä Kotkan siivin kuljetin kansai. Ja Paul Gerhardt ihanasti veisaa semmoista kiitosvirressä, enkö Herra Jumalani riemuvirsen kiittäisi, niin kuin Kotka siivillänsä poikiansa peittelee. Käyttää näitä raamatullisia Kotka-vertauksia. Tämä lohikäärmeen vesivirta saattaa tuntua haetulta täällä kaukana Pohjolassa, mutta sitä ne suinkaan eivät ole. Kuningas Daavidkin, hän lauloi, kuoleman paulat piirittivät minut, turmion virrat peljästyttivät minut. Otan esimerkin. Olin vuosia sitten 20-luvun lopulla, niin olin käymässä Israelissa joulun jälkeen, ja oli hyvin sateista ja kylmää koleita, ja että lankomieheni kanssa niin päätimme, että lähdemme kävelemään Jerusalemista Jerikoon. Ja niin me teimmekin. Siellä on valtava sellainen vadi, tällainen uoma, kuiva uoma. Se oli semmoinen päivä, että aurinko paistoi. Me emme tienneet, että me olimme tietyllä tavalla hengenvaarassa, koska intifada alkoi juuri niihin aikoihin. Muun muassa tuli ryhmä arabinuorukaisia tivaamaan, keitä me olemme. Ja onneksi Lankomissa osasi selittää arabiaksi, että keitä me olemme. Jättivät meidät rauhaan. Me kahdesta me kävelimme koko päivän ja illaksi ehdimme Jerikoon. Se oli aivan uskomattoman kaunista. Siellä syvällä vadin pohjalla. Ja monia raamatun kohtia mä ymmärsin taas paremmin, että kun me katselimme sieltä vadin pohjalla syvältä, miten kyyhtyset siellä ylhäällä lentelivät, tuli salmien kohta mieleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Yöllä alkoi sataa ja seuraavana päivänä menimme siitä autolla, missä ohitse, niin se oli täynnä vettä. Se oli ihan joki. Eli siis se oli hyvä, että emme olleet silloin, kun alkoi sataa. Siinä on voinut käydä huonosti. Siellä jatkuvasti siis Pohjois-Afrikassa, myöskin muualla, niin Afrikassakin tapahtui, että kuivan maan päällä saattavat tulla niin suurella voimalla, ne eivät imeydy, vaan ne lähtevät sellaisen valtavana aaltona liikkeelle. Sellainen hyvinkin järkyttäväkin yksityiskohta. Meidän tapanimme oli ranskalaisen koulun opettajana. Ja hän ohjasi tämmöisen musikaalin, se harmittoman musikaalin kuin The Boyfriend. Ja siinä on tietysti tämmöinen rakkaustarina, tämän söpöliini tyttö ja komea poika sitten löytävät toisensa. Ja tämä hyvin kaunis semmoinen tyttö, niin oli sitten se pääosan esittäjä. Ja sitten heidän perheensä lähti pääsiä lomalla tämmöisellä maasturilla liikkeelle. He ajoivat semmoisen, kun siellä ajetaan joskus tämmöinen purojen yli. Ja siellä jossain yläjuoksualla oli satanut ihan järjettömästi vettä. Ja kukaan tiennyt, että se aalto oli tulossa. Ja niin se maasturi meni tällä tavalla, että tyttö hukkui sen. Siinä on mitään tehtävissä. Siinä mielessä nämä vesivirrat, nämä kuoleman vesivirrat ja turmion virrat, ne ovat todellisuutta. Ja suomalainenkin diplomaatti, suurlähettiläs, hän vuosia sitten hän hukkui Pohjois-Afrikassa. Hän oli kokenut, mutta hän autollaan ajoi esimerkiksi laaksossa ja sitten tuli tämmöinen samanlainen tulva-aalto ja vei hänet mennessänsä. Eli on tosi kysymyksessä. Tässä on yksi vadi. Se ei ole syvä vadi, mutta se on Paranin erämaassa. Se nimi on Nahal Paran, eli Paranin puro. Että kun tuolta rupeaa vettä tulemaan, niin se on sitten liian myöhäistä. Muita hänen jälkeläisensä vasta, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Tytär Sion synnyttää suuren perheen Sionin kuninkaalle. Minä teen sinun nimesi kuulluksi suvusta sukuun. Sen tähden kansat sinä ylistävät aina ja iankaikkisesti. Hän synnyttää suuren suvun. Nämä muut, hoiloi poi, ovat pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä. Paavali, kun hän selittää, kun hän sijoittaa asioita kohdallensa, niin hän opettaa meidän varsinainen äitimme, joka meidät synnyttää, on taivaallinen Jerusalem. Se, joka on ylhäällä Galattalaiskirjan 4. luvussa. Tässä Kristuksessa, jota lohikäärme vihaa ja vastustaa, niin tässä Kristuksessa juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen ero katoaa. Joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, hän on uusi luontokappale. Ei ole ympäri leikkaus eikä ympäri leikkaamattomuus, vaan tämä uusi luontokappale, jonka Jumala on luonut juuri syntien anteeksi antamuksessa. Eli tämä ero katoa on yksi Herra, yksi usko, yksi uskova kansa. Ja samalla kuitenkin sitten, että me tee väärinpäin sitä asiaa, niin kuin paljon on ollut kristikunnassa. Että ei ymmärretä sitä, että ei Herra peruuta niitä lupauksia, joita hän on antanut Abrahamille, Iisakille, Jaakobille ja profeetoille. Sekin päivä vielä nähdään, jotka ovat näkemässä sen, että kaikki Israel on pelastua, niin kuin kirjoitettu on. on, koska niin on kirjoitettu. Kaikki evankeliumit, ei vain jotkut, vaan kaikki kertovat Jeesuksen ennustaneen, että hänen mentyään pois vainot alkavat. Niin vaikeata kuin se tuntuu ajatellakin ja tottua tähän ajatukseen, niin meidän täytyy ymmärtää tämä, että vaino on tietyllä tavalla meidän normaali tilamme. Jos ei ole vainoa, niin ihan hyvä. Mutta vaino on varsinaisesti kristillisen seurakunnan normaali tilanne tässä maailmassa. Esimerkiksi silläkin tavalla. Meitä ei voi olla koskettamatta se, kun kristittyä vainota eri puolella maailmaa. Emme voi vaan vetäytyä lehtemme taakse ja Berliinin munkin ja kahvin kanssa sinne ja unohtaa. Vaan se, mitä tapahtuu heille, se koskettaa myöskin minua. Kun me ymmärrämme, että vaino on tietyllä tavalla meidän normaali tilamme Uuden testamentin mukaan, niin silloin me myöskin pelkäämme vähemmän täällä maailmassa. Ja sitten jos ei menekään niin huonosti kuin me pelkäsimme, niin me olemme tavattoman kiitolliset. Toisaalta vaan Luther selittää, kun hän sanoo, onko se aika mainio selitys, että kaikki ihmiset ovat valehtelijoita. Ja Luther sanoo, että jos me uskomme ihmiseen, niin me teemme Jumalan valehtelijaksi. Emme me saa uskoa ihmiseen ja ihmisen hyvyyteen. Vaan me täytyy muistaa tämä, mitä Raamattu sanoo, kun me kaikki olemme synnin turmelemia. Ja sitten jos joku ei meitä petä, niin sitten saa olla ihan kiitollinen, että no, ei tällä kertaa mennyt huonosti, mutta siis tämä on se normaali tila tässä maailmassa. Aivan samalla tavalla myöskin sen vainon suhteen, että ehkä ukissa on rauhallisempaa kuin jossakin muualla, mutta että ei se herramme vastustaa tälläkään ole kuollut. Kyllä se tähtäilee ja mittailee ja hakee maaliansa. Ei mitään harhaluihua tässä suhteessa. Vaikka Varsinais-Suomessa kaikki tapahtuu siellä vähän varovaisemmin ja pehmeämmin kuin esimerkiksi Pohjanmaalla. Niin kuin Raamattu sanoi, ettei jotain semmoista niin kuin ennen kuulumatonta tai sopimatonta, vaan meille tapahtuu niin kuin Jumalan sanassa sanotaan. Ja silloin niin kuin sanottu, se vapauttaa meidät myöskin kaikesta pelosta ja arkuudesta. Että näinhän tässä pitikin käydä. Kerran kirkolliskokouksessa oli oikein tiukat paikat ja piispa Rimpiläinen ei ollut vielä kaikissa liemissä keitetty ja hän oli tavattoman kurja ja paha olo siellä, kun hän tunsi olevansa yksin. Silloin Kuopin piispa Jukka Malmivaara tuli hänen luoksensa ja kun hän näki, että miten Olavi Rimpiläinen oli ahdistettuna, hän sanoi, että kuule Olli, että Malmivaaran oli tämmöinen oikein legendaarinen rintamakomentaja, hän on sitten upseeri ja evesuunnantin arvoinen. Ja hän sanoi, että kuule, sodassakin se pahinta oli se odottaa. Se olisi pahin. Mutta heti kun alkoi paukkuun, niin sitten taas, että nyt taas kelpaa elää, että nyt on toiminta. Mutta se oli kaikista piinaavinta, oli sellainen hiljainen odottaminen ja pelkääminen. Näillä sanoilla kokenut kirkonmies sitten vahvisti kollegansa. Niin meillekin, kun me ymmärrämme, mikä on meidän asemamme tässä maailmassa. Niin lohikäärme pysähtyi meren rannalle nostamaan meren syvyydestä ja maan uumenista lihansa välikappaleen. Hän toimii myöskin välikappaleiden kautta. Antikristuksen ja väärän profeetan, Kristuksen seurakuntaa vastaan. Ja kun me tulemme tähän jakeeseen 18 loppuun, niin nyt me tiedämme, mikä on heidän taustansa. Mistä he tulevat ja miksi. Nyt tapahtumat lähtevät 13. luvusta eteenpäin. Nyt on ajoitettu ja selvitetty, mistä päin, milloin, 7. pasuna, mitä tapahtuu. Mistä tulevat nämä pedot, 13. luvun pedot? Nyt se on kaikki selvitetty, me tiedämme sen. Ja nyt tapahtumat lähtevät eteenpäin. Nyt me tiedämme heidän taustansa, antikristuksen ja väärän profeetan taustan, mistä he tulevat ja miksi he tulevat. Tässä alussa näyttelin näitä tähtiä, niin mä näytän toisen tähtikuvion, mutta lähinnä vain varoittavassa mielessä. Löysin kuvagalleriasta tämmöisenkin. Siinä on piirretty petoja. Sitten se sylkee tämän vesivirran kohti ajomiehen tähtikuviota, Auriga. Laskimme, emme saa tuosta kuin yhden pää vaan, että missä ne kaikki muut päät ovat. Eli jos me otamme tähtikartan, niin me voimme piirtää sinne mitä tahansa. Vaikka alussa näyttelen näitä perinteisiä tähtikuvioita, niin kannattaa myöskin tämän muistaa, että järjen käyttö on aina sallittuna. Taivaan tähti on niin paljon, niin sinne voi piirtää mitä tahansa, vaikka akuankan, jos haluaa.
Teksti, mitä täällä 18. luku, kun sä oot, ja minä seison meren rannalla, ei varmaankaan tarkoita, että Johanna.
Kyllähän siis oli meren rannalla, koska hän oli Patmoksella ja se on saari.
Yksi juttu on se, että Johanna näkisi tämän soran tapahtuvan taivaassa, ja sitten tästä eteenpäin tapahtumat alkaa pyöriä maan.
Tässä nyt on tekstilaitos erilainen. Eli 3.8 mukaan, ja se asettui merenrannalle. Tässä on seurattu tätä Erasmuksen niin sanottu textus receptus, jonka mukaan Luther käänsi Uuden testamentin. Ja siinä peto lohikäärme asettui meren rannalle sieltä nostamaan syvyydestä, ensin Antikristuksen merestä ja sitten sen toisen pedon maasta. Meillä on Uuden testamentin tekstejä ja tekstilaitoksia, vanhoja vielä vanhempia, on valtava määrä. Ja niillä on tietty keskeinen hierarkia, mikä on tärkeämpi, mikä on merkittävämpi. Koska 1800-luvun puolenvälin jälkeen on tehty niin merkki uusia tekstilöytyjä. Ja sitten niin valtavasti löytetty aineistoa, joita voidaan verrata. Ja siinä mielessä niin ollaan paremmassa tilanteessa kuin uskonpuolustusaikana, jolloin oli vain tämä Erasmuksen aika häthätän taitavasti. Hän oli kyllä kielimies, että toimittava tämä niin sanottu yleinen teksti, textus receptus, jota käytettiin sitten pohjana.
Niin tästä ohikäärmeen pystöstä, niin sanotaan, että myöskin verrataan sitä, että se on viettelys. Ja jos jossakin ajassa on viettelys, eikö se ole tässä ajassa, jossa nimenomaan viettelys, siis seurakunnan paimenien kesken, jotka vietellään uskomasta totuutta, ja he näin turmelevat maan, turmelevat kansan seurakunnan.
Ajatellaan sitä, että jos otetaan kolmasosa tähdistä pois, niin 2/3 jäi jäljelle, mutta jos mä ajattelen jotain Ruotsin kirkon tilannetta, eikä meilläkään mitään hurraamista ole millään tavalla. Parempi aina pysyä vähän kauempana. Todella, että mitä se on, että oikeat sanan palvelijat katoavat täysin kirkosta. Ihan käsittämättömiä asioita tapahtuu. Se on todella niin kuin lohikäärmeen pyrstö on pyyhkässä. Tähdet pois, silloin kun tähdet sammuu, niin mikä on tilalla? Pimeys. Hengellinen pimeys on tilalla.
Eikö tähdistö sanottu, että ne olivat
sanan paimenta? Joo. Sen tähden raamatullinen Jumalan sanasta elävä, Jumalan sanan tunteva ja sitä opettamaan pystyvä sanan palvelija, suuri Jumalan lahja, on kirkastajatti. Ja sitten on vielä kirkkaampi, kun ne eivät vaan kadehtisivat niin paljon toisiaan. Se on taas sitä ihmisestä heikkuutta.
Puhutaan siitä, että on puhuttu näistä ja sitten katsotaan tätä meidän aikaa, niin on hyvin mielenkiintoista, että mitä Juudan kirje sisältä, joka meillä on Raamatussa ennen. Siinä on aika pelottavan osuva hyvin moneen näihin asioihin, mitä nyt on tässä ollut esillä. Huolimatta lyhyestä mitasta, niin osumat on kaikki niin kuin lähellä sinne. Se, mitä ajattelin kysyä, niin oli vielä tämä kohta. Todistus ovat voittaneet todistuksensa sanaa ikään kuin seurakuntaa tai ihmisiin tai todistajia, vai viittaako se todistuksensa takaisin Karitsaan? Vai onko siinä niin kuin jopa äärimmäisen suora viittaus Raamattuun?
Kyllä se on ihan todistuksensa, sinänsä genetiivi on. Mutta silloin se kysymys on juuri, että mitä siellä tarkoitetaan. Alussa, joskus kauan sitten, niin kuin sanoin, että meillä on kaksoiskäsite, Jumalan sana tai Jumalan käskyt ja Jeesuksen Kristuksen todistus. Siinä on, jos me haluamme hyvin yksinkertaisesti asian, siinä on laki ja evankeliumi, siinä on Jumalan sana, jonka Jeesus on täyttänyt. Hän on täyttämällä todistanut sen, ja sen tämän Jeesuksesta hän on suuri, hän on totinen todistaja, joka myös Pontius Pilatuksen edessä todisti oikein, niin kuin Paavali kirjoittaa, ja sitten ilmestyskirjassa. Eli hän täyttämällä on todistanut Jumalan sanan, hänen täytetty työnsä, eli evankeliumi on se Jeesuksen Kristuksen todistus, jonka me saamme, jonka me uskolla omistamme. Ja se tekee meidät todistajiksi. Me saamme tartunnan. Ja sitten me se tartunta leviää. Minun todistukseni sanasta. Mutta siinä on tietysti otettava vaari, ja siinä on se juuri uskon kautta, jota ilman ei ole mitään. Mutta se todistus on ennen kaikkea minun, eli Jeesuksen, ja sitten se tulee meidänkin omaksemme. No on tärkeä asia, että olet aina oikein päin, ettei synny minkäänlaista sekannusta. Mikä on Jumalan teko? Mikä on ihmisen osa ja ihmisen teko?